habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Habeen isniina kooda bisha March sanadka 2022-ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxa idiin daadihinaya Jaafar Kuukay iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena fiidnimada waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan xaaladda cudurka COVID-19 ee ku sii faafaya Soomaaliya.
Waxay ku kala gudbisay in kan horta waa ka dhaqso badan macnaha dadka faafitaanka oo dadka u kala gudbahay waa ka badan taas sababtoo ah number tiro badan ay imaanahay waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii hore oo kale in muddooli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban oo ku saabsan xaaladda siyaasadda ee dalka.
Ee runtii markii la sameeyay dhacdooyinkii la fiiriyo lafteeda qaladaadka waxbay ku lahaayeen murashaxiinta laftoodu.
Waxaan rabaa inaan dareensiiyo xukuumaddu ma u madax banaantahay shaqadeeda. Anigu waxaan aaminsanahay oo shakiba ka qaba xukuumaddu inayna u madax banaanaynin shaqadeeda.
Qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimid taasoo noqonaysa markii ugu horeysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kale oo ka mid ah dawladdii rayidka ahayd ee xukunka military uu ka tuureen bishii February 1st. Garyaqaanka haweeneydana 57 jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay iyadoo hanaanka fogaan aragga ama maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimadda waa dalkaasi Nebiyaatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyay in dacwad ogeyaasha inta ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dambi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan laysan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyay inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyoyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaan gashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baadhay, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Boqolaal qof oo dibadbaxayaal ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda Hong Kong si ay u muujiyaan taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiina oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. Dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhigyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xoreey Hong Kong, kacdoonku waa waqtigeegii, iyo weliba sii daa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta saddexda furood ah ee laga arkay filimkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. Xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid ah Joshua Wong oo imikaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiye ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii Juun ee sanadkii 2019, kuwaasoo ah kiisas kala duwan. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wada daaweynta caabuqa leelay. Waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir islamarkaana sayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth II laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub sida ay sheegtay hay'adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aan si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu sameyn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa sida aqalka boqortooyadu uu sheegay. Ugu dambeyntiina haweeneydii u doonanayd Jamaal Khashoggi waa wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhaxal sugaa boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amri dilka. Qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jengas ay ku sheegtay in dhaxal suguhu haddii uu waajihi waayo ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonaysa in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantayabay tidhi islamarkaana bermudow ku noqon doonta bini aadamnimada. Toddobaadkii hore ayaa Mareykanka uu baahiyey xogta sirdoonka oo dhaxal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwa ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
Wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya Fawziye Abikar Nuur ayaa ku baaqday in mar kale la soo rogo xayiraado la mid ah kuwii sanadkii hore la qaaday si loo xakameeyo faafitaanka cudurka coronavirus. Wasiirka ayaa ku sheegtay barteeda Twitter-ka in xaaladda cudurku ay tahay mid aad u daran. Xaaladaha ugu dambeeya ayaa Jamaal Axmed Cismaan waxa uu ka wareystay Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ee la dagaalanka cudurka COVID-19.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xaaladda COVID-19 ee wadanka Soomaaliya hadda waa aad iyo aad u sarreeya. Runtu waxay tahay dad badan ayuu ku dhacay, noocaani waa nooc fiditaankiisuna uu aad iyo aad u sarreeyo, dhibaatadiisuna ay jirto badan tahay.
Marka marka la fiiriyo kii waagii hore ee sanadkii hore wadanka dadku uu ku cusbaa iyo kan, maxay ku kala gedisan yihiin?
Waxay ku kala gedisan yihiin kan horta waa ka dhaqsa badan, macnaha dadka faafitaanka dadka u kala gudbahayo waa ka badan tahay, sababtoo ah nambar tiro badana imaanaya. Waxaad moodaana dadka waayeelka sidii kii hore oo kale inuu weli dadka waayeelka uu aad iyo aad ugu daran yahay, laakiin fiditaankii ayaa kii hore kani ka badan yahay.
Dhimashadiisa ka waran marka iyo sida uu dadku maxaa la yiraahdaa ay ugu nugul yihiin, gaar ahaan dadka dhibaatada caafimaad ee haysta marka hore iyo waayeelada, maka duwan kii hore?
Taasi taas haddii la fiirso waa iskaga mid dadka oo cudurada kala qaba oo waayeelka ah iyagu u daran yahay. Waqtiga ay dadku imaanayaan unbaa waxqabadku ayay ku xiran tahay iyo badbaadadaas Ilaahay uu siinayo, laakiin waxa weeye dadka waayeelka weli asiba dhalinyarada xataa hadda waa ku dhacay, weli dhalinyaradu waxaad mooday inay nambarka ku yaraayeen, hadda dhimashadu waa ku yaray, laakiin waa ku dhacaya oo dhalinyaro waa jifta isbitaalka.
Marka wasaaradda caafimaadka ahaan hadda waxyaabo fara badan ayay ka hadashay oo arintan dadka wacyigelinta dhinaca waxqabadka ka waran karaankeen intee buu gaarsiisan yahay?
Horta wacyigelintu waa socotaa, oo hadda qof walba waa ka qayb galaya oo wacyigelintu waa socotaa. Dadka laftigooda hadda way fahmayaan, oo sidii hore ma ahan dadku hadda maaskiga waa qaataan, gacmihi waa iska dhaqayaan, laakiin hadda dadkii kala fogaanshihii iyo meelihii dadku isugu soo ururahayeen iyo taasi weli waa dhaqankii Soomaalida, weli waa ku dhegan yihiin Soomaalidu. Laakiin dadku hadda maaskiga weelal yaryaro hadda waxaa jira maaskigii dadkii ka gadaya, marka taas macnaheedu waxay tahay in la fahmay waxtarka ay maaskigu ay leedahay ayaa jira. Laakiin weli jaamacadii waa noo furan yihiin, iskuulladii waa noo furan yihiin, airportku waa noo furan yahay, makhaayadii waa noo furan yihiin, isku imaansii weli waa sidiisu waa tiro badan yahay. Arrimahaas ayaa u baahan in xoog la saaro wax laga qabto. Hadda
wasiirka Twitter-ka ay kusoo qortay inay soo jeedinayso in xayiraadihii dulmadyada la soo celiyo sidii sanadkii hore la sameeyey oo kale, oo ay sheegtay in wax badan ay ka qabatay faafitaanka cudurka samka. Marka arrintaas bal ka waran
mii horta wasiiradu hadda waa run qayladaanta ay gudbisay waa arkay arguba waa qayladaan aan la qabno wey, maaha kaliya airborg waxaa la sameynaya airborg horta stagean aan marsiin doonaa, haddii alleyna waa ka wada hadli doonaa. Ani waxay ila muuqataa stageka koowaad inuu noqdo marka hore dadka imaanaya oo safarka ku imaanaya dhammaantood qaara waxa weeye Soomaaliya lagu soo wada cararay warqado feega la iska wataa oo waa dhacday oo dad waxaa arinta soo guda loo marmay iyagu jooga ayagiina khatar galeen dadkooduna ay qaadeen. Marka dadkaas in la kontrolo, qof walba la baaro, lagu baaro airborka kharashka asugu iska baxsho, saddex beri hotel lagu hayo asugu iska baxsho, qorka negativeka noqdo kuwa positive noqdana 14 beri hotel la geeyo oo iyagana la sabax. Laakiin arrinkaas talay u baahan tahay, waa arrin hadda aanu aan isleeyahay waxbay tiri lahayd, laakiin waa talay u baahan tahay, go-aana u baahan tahay, go-aankaasi go-aan weli la qaatay maaha, laakiin proposal xaggiga ka imaanaya iyo xagga ran kalo wax takhaatiira ka imaanaya waay.
Marka ma waxaa jira tuhuna in dad qaba cudurka iyagoo og in cudurka ay qabaan waraaqo been abuur intay soo qaataan inaysan qabin cudurka ay soo safraan ay waddanka yimaadaan?
Tuhun xoog badanaa jira.
وتهاي حسب التالك مرتين يانوبين إن ضد فربضن أي تجيين أو سجنا بلاها لغو بحنانيو أما لغو عاوية ضدك عدرك وسوريت إنه كوات كجدر أما ميش وجوه رسائل ملك أنا مجرن حالد حسب التالك سواسي ده هذا
حسب التالك ورت حالد يسنا قبل إسالك وأستيبل كرانكس أنت أو خوانيا تغاتير أدو توبرن شغالة أدو توبرن جسيالة نفتد هريالة قرقود ألغيها وين سنبلا نعركن أيها هرت تشوفون تشقوا حق صعات عجيبة هو يقف في لهب البادين هذا وبالبادية كي كلنا هذا الله ونحرس لكن وحوي شق غير عادي حق صعات استالكو مركز ساسي لعدي سبتال كله وكان عدد سيم ضئيل أيه أو إلى أي أفرت السرير أصلاً أيه هذا أصلاً لغو باللابي أو شقذو أي كصعات سبتالات كلنا وكنت لجرنا إن دبلو صحة وحياله أكسيجيك اللي حريري سيدستال بنادر وكالة مركا وفكردوه ما تسوطر هيا وانا صعودا
كاسي وحوها دكتر محمد محمود فوج لطلياها السرائي وزارة دعا في ماتكا إلا دقالا كعذر كوفيد سغالي طبا وحونا أول رميي جمال أحمد عثمان
dadka badan 20 milyan ayaa dalka Britain la siiyay talaalka xanuunka COVID-19 qaybtiisii hore ilaa 4% ayaana qaatay talaalkii labaad warbixinay dawladdu daabacday ayaa lagu sheegay in 20 milyan iyo 500,000 oo qof ay qaateen talaalka hore ilaa 26kii bishii February 770,000 ayaa talaalka labaad ilaa shalay qaatay iyaguna taasii macnaheedu waa in 1.1% ay qaateen dadweynaha dalka Britain labada talaal sida uu ku soo waramayo wariyaha Cabdul Xafid Cawil Ismaaciil
wasaaradda caafimaadka Britain iyo dawladba waxay ku sheegeen tirada guul soo hoyatay dadweynaha Britain 17.2 million oo qof ayaa talaalka koowaad la siiyay England intii u dhaxaysay 8 December ilaa 26 February ee sanadkan 470,000 oo qof oo kale ayaana la talaalay sida lagu xaqiijiyay daabacadaasi ay dawladdu soo saartay 2 million oo qof ayaa London oo kaliya lagu talaalay 9 million ee qof ee ku nool magaalada 2 bilood gudahood 1.89 million oo ka mid ah waxa ay qaateen talaalka koowaad mandaqada Walaska waxaa la talaalay dadka badan 1 million tan iyo intii mashruuca talaalka laga bilaabay 3 qofba hal qof ayaa bulshada dadkaasina qaadatay talaalka mandaqada Scotland 1.57 ayaa la siiyay talaalka koowaad dadka badan 1 million barkii ayaa la talaalay waqooyiga Ireland 2,300 qof ayaana qaatay talaalka labaad laakiin wali waxa warwar laga qabaa dadka ka soo jeeda jaaliyadaha laga tirada badan yahay oo ay Soomaalidu ku jirto Dr. Samira Hassan oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo ku takhasustay caafimaadka guud ayaa ka warantay khatarta uu leeyahay xanuunkani
COVID-19 dawac ugu weyn wuxuu gaarsiiyaa sanbabada ama neef-mareenka qofku markuu infection-ku ka taweynaado barar iyo dheecaan ayaa ka buuxsama sanbabka dadka marka dhaqtarka la dhigo waxaa lagu caawiyaa neefsashada iyo oksijiinka dadka qaarkoodna way ka sii daraan oo waxay u baahdaan in la suuxiyo oo la geliyo tuumbooyinka neefta ka caawimaysa oo la yiraahdo ventilation machine waa dadka ugu xanuunsanaya intensive care unit-ka chiefa waxaa kale oo lagu caawiyaa faleebada biyaha oo jirka qoynaysa iyo daawooyin kale oo loogu talagalay jirka inay daryeelayso inta ay ka bogsanayaan infection-ka kan. Laakiin se ogaada, COVID-19 daawo ma leh. Waxaa la isku hallaynayaa oo la sugayaa intu jirkaaga ama difaacaagu uu iska dilayo oo iska celinayo viruska kan si aad u bogsatid.
Dr. Samira Hassan waxaa kale oo ay ka warantay faa'iidada talaalka.
Talaaladu waxay kiciyaan difaaca jirkeenna. Waxaa lagugu durayaa wax u eg qayb yar oo ka mid ah hidde-sidaha samaynaysa spike protein-ka. Oo la yiraahdo mRNA ama messenger RNA spike protein ku oo protein yar yar oo ka taagan coronavirus kasta talaalku wuxuu yeelayaa inay unugyada jirkaaga ay sameeyaan spike protein kaas oo badan spike protein kaas ayaa dhiiga dhexmaraya oo la kulmaya unugyada difaaca jirkaagu wuxuu markaa dareemayaa inuu coronavirus ki runta ah yahay maadaama uu ku garto spike protein ka wuxuu markaa sameeyaa unugyadii difaaca oo badan marka jirka la khiyaaneynaya oo si ay difaacaaga usu diyaariso markaad la kulantid viruski dabta ahaa lagugu durimaayo coronaviruska laftigiisa
143,000 qof ayaa ilaa iyo imika u dhintay xanuunka COVID-19 dalka Britain sabtidii aynu soo dhaafnay 7,430 qof ayaa xanuunka laga helay, waana tiradii ugu yareed ilaa bishii Oktoobar. 7 maalmood ka hor tirada dadka qaaday xanuunka waxay ahayd 7,406 qof. Saynis yahanaduna waxa ay sheegeen in tallaalku shaqaynayo. Dowladda Britain ayaa sheegtay in haddii hawsha tallaalku uu sidan ku soo socdo, sida ugu dhaqsaha badan la yarayn doono xayiraadaha dalka saaran. Abril wixii ka bilowda meelo badan oo ay dadku isugu iman jireen ayaa la furi doonaa, laakiin waxaa la doonayaa in bisha Juun 2020-keeda la isku dayo inay noloshu caadi ku soo noqoto. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA, in London.
Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bax wadaagsannahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com.
Madaxweynihii hore ee dalka Faransiiska Nicolas Sarkozy ayaa maanta lagu helay dembi musuqmaasuqa, waxaana lagu xukumay 3 sano oo xabsi ah. Sarkozy ayaa maxkamad ku taala Baris waxa ay ku heshay inuu isku dayay inuu si sharci darro ah saameyn ugu yeesho garsoore maxkamadeed intii uu madaxweynaha ahaa. Muddada xabsiga ayaa waxaa ku jira 2 sano oo la hakiyay, oo macnaheedu yahay in ay u badan tahay in Sarkozy aanu geli doonin xabsiga. Waxaa hubantii ah in Sarkozy uu racfaan ka qaadan doono xukunka, isla markaana uu xorsi ahaan doono iyadoo aysan jirin amar soo xiritaana oo loo soo saaray. Xukunkan ayaa ah jahwareerkii ugu dambeeyey ee xirfadda siyaasadeed ee qasan ee 66-jirkan oo soo xukumay Faransa intii u dhexeysay 2007 ilaa 2012, welina ah mid ay jecel yihiin taageerayaasha siyaasadda midigta. Dembigan lagu helay ayaa waxyeelo weyn ku ah soo laabashada siyaasadeed oo laga yaabo in Sarkozy uu samayn lahaa, inkastoo uu beeniyey inuu damac kale ka leeyahay siyaasadda. Ka hor Sarkozy, keliya hal madaxweyne oo kale oo ahaa macalinkii siyaasadda ee Sarkozy, madaxweyne Jack Chirac, ayaa la maxkamadeeyey markii uu xafiiska ka tegay. Hase yeeshee, waxaa looga cudurdaaray inuu maxkamaddiisii musuqmaasuqa ka qayb galo 2011 sababtoo ah wuu xanuunsanaa. Sarkozy ayaa lagu eedeeyey inuu ka caawiyey garsoore inuu shaqo sare ka helo Manoka, taa beddelkeedana uu garsooruhu ka caawiyo in la joojiyo baaritaan lagu helay ololihiisii doorashada. Madaxweynihii hore ayaa maxkamadda u sheegay in uusan marnaba geysan ficil musuqmaasuq ah haba yaraatee.
Waalidiinta ku sugan gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Nigeria ee Zamfara State ayaa ku cadaadinaya mas'uuliyiinta dawladdu inay si degdeg ah u helaan in ka badan 300 oo gabdhood oo ay afduubeen dablay hubaysan, kuwaasi oo la la'yahay tan iyo jimcihii markii la afduubtay. Waalidiintan u dhashay Nigeria ayaa axaddii si walaac leh ku sugayay bannaanka iskuulka gabdhahooda laga afduubay xilli ay soo baxayeen warar aan la xaqiijin oo ku aadan siideynta gabdhaha iyo ammaanka oo si weyn loo adkeeyey. 317 gabdhood ee iskuulleyda ah da'dooduna u dhexayso 12 ilaa 16 jir ayaa rag hubaysanay ay ka afduubteen dugsi sare oo ay dowladdu leedahay, kaasi oo ay gabdhuhu ku bartaan sayniska kuna yaalla magaalada Jangebe. Maamulka gobolka ayaa warkaasi ku tilmaamay mid been abuura. Ciidanka Nigeria ayaa maalmihii lasoo dhaafay kala shaqaynayay bilayska gobolka Zamfara, howlgal baadigoob iyo badbaadin isugu jira. Madaxweynaha Nigeria Muxamedu Buhaari ayaa sheegay in ahmiyaddiisu tahay hubinta in si nabad ah lagu soo celiyo dhammaan la haystayaasha. Buhaari ayaa jimcihii ku booriyey dowlad goboleedyada in aysan kala xaajoonin burcadda inay siiyaan lacag madax furasho ah amaba gawaari. Boqolaal gabdho iskuulley ah oo Nigeria u dhashay ayaa sanadkii 2014 waxaa afduubtay kooxda xagjirka ah ee Boko Haram, waxaa loo yaqaanay gabdhihii Chibok, waxaana laga kaxaystay iskuulkoodii 7 sano ee ka dambeysay. In badan oo ka mid a 276 gabdhood ee la afduubtay ayaa baxsaday, la badbaadiyey amaba la sii daayey, laakiin in ka badan 100 ayaa weli la la'yahay. Tan iyo markaas, Nigeria waxaa soo maray afduubyo noocan oo kale ah. sabtidiina waxaa la sii daayay 24 arday oo 17kii Febraayo laga afduubtay dalka diriska ah ee Niger. Qaramada midoobay ayaa cambaareysay afduubkan waxayna ku tilmaantay xadgudub aad u daran oo xuquuqda aadanaha ah. Gabdhaha waa in si degdeg ah oo aan shuruud lahayn loogu sii daayo qoysaskooda, ayuu Twitterkiisa ku qoray xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Afduubyada ayaa waxaa fuliya kooxaha Boko Haram iyo Daacishta Galbeedka Afrika, laakiin kooxaha kale ee xagjiriinta ah ee leh ujeedooyin aan caddayn ayaa iyaguna dhaqankan ka dhigtay hab ay lacag ku aruursadaan. Boko Haram ayaa ka soo horjeeda waxbarashada reer galbeedka, waxaana si joogto ah u bartilmaameedsataa iskuullada.
Gordhow dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Jirwac.
Ansa Suukwi ayaa maanta maxkamadda hortimid, taasoo noqonaysa markii ugu horreysay la arko kadib markii iyada iyo xubno kaloo ka mid a dowladii rayidka ahayd ee xukunka militarigu ka tuureen bishii Februari 1-deedii. Garyaqaanka haweeneydana 57 jirka ayaa sheegay in xaalkeedu uu fiican yahay, iyadoo hannaanka fogaan aragga amaba maqalka iyo muuqaalka maxkamadda maanta kaga qayb qaadatay magaalada caasimada waa dalkaasi Nebiyatu. Waxaana uu garyaqaanku intaasi sii raaciyey in dacwad ogayaashu inta ay maxkamaddu socotay ay ku eedeeyeen laba dembi oo ah isku day kicin shacab iyo weliba ku xadgudubka sharciga isgaarsiinta iyo adeegsiga qalab aan liisan lahayn. Siikwi ayaa hore loogu eedeeyey inay sifo aan sharci ahayn u isticmaalaysay lix raadiyoyada lagu wada hadlay loo yaqaano walkie talkie oo aan diiwaangashanayn, kuwaasoo gurigeeda laga heray markii la baaray, iyo weliba jabinta sharciga aafooyinka qaran ee dalkaasi kadib markii ay kulan dadweyne qabatay taasoo ah jabin habraaca COVID-19. Boqolaal qof oo dibadbaxayaal ayaa maanta isugu soo baxay barxadda dhismaha maxkamadda Hong Kong si ay u muujiyaan taageerada 74 qof oo arrimaha dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa iyo weliba xubno siyaasiyiin ah oo ay ahayd in maanta lagu eedeeyo shirqool iyo weliba inay khiyaamo sameeyeen. Dadka dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqay halkudhigyada kuwa dimuqraadiyadda u dhaqdhaqaaqa oo ay ka mid ahaayeen xoreey Hong Kong, kacdoonkuwa waqtigayagii, iyo weliba siidaa dhammaan maxaabiista siyaasadda, halka sidoo kale ay sameynayeen astaanta 3 furood ah ee laga arkay filimkii Hunger Games, taasoo muujinaysa calaamad lagaga soo horjeedo xukun maroorsiga Myanmar iyo Thailand. Xubnaha la eedeeyey ayaa waxaa ka mid a Joshua Wong oo iminkaba xabsiga ku jira kadib markii lagu helay dembiye ah kicin iyo weliba abaabulidda dibadbaxyo bishii Juun ee sannadkii 2019, kuwaasoo ah kiisas kala duwan. Aqalka boqortooyada dalka Britain ayaa maanta sheegay in Amiir Filip loo gudbiyey cusbitaal kale si loogu sii wada daaweynta caabuqa leelay, waxaana aqalka boqortooyadu ay sheegeen in Filip oo da'diisu ay tahay 99 jir islamarkaana sayga amaba odayga boqoradda dalkaasi Elizabeth II laga soo gudbiyey cusbitaalka King Edward, islamarkaana loo gudbiyey cusbitaalka Saint Bartholomew qaybtiisa wadnaha oo ah ka ugu weyn takhasuska dhinaca wadnaha ee qaaradda Yurub, sida ay sheegtay hay-adda qaran ee adeega caafimaadku. Marka laga yimaado in laga daaweeyo caabuqa aana si gaar ah loo xusin, ayaa sidoo kale lagu samayn doonaa baaritaan iyo la socod xaaladda wadnihiisa, sida aqalka boqortooyada uu sheegay. Ugu dambeyntiina haweeneydii u doonaneyd Jamaal Khashoggi waa wariyihii la dilay ayaa maanta sheegtay in dhexal sugaal boqortooyada Sacuudiga Amiir Maxamed bin Salmaan ay tahay in lagu ciqaabo iyadoo aan laga daahin inuu amri dilka. Qoraal ay soo dhigtay barta Twitterka ayaa Hatice Jengas ay ku sheegtay in dhexal suguhu haddii uu waajihi waayo ciqaabta ay weligeed calaamada u noqonayso in qofkii ugu muhiimsanaa uu ka baxsan karo dilka, taasoo halis gelin doonta dhammaantayabay tidhi, islamarkaana bermudow ku noqon doonta bini'aadamnimada. Toddobaadkii hore ayaa Maraykanka u baahiyey xogta sirdoonka oo dhexal sugaha la xidhiidhisay inuu ansixiyo dilka Khashoggi oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay dalka Turkiga.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu kaasi ahaa oo inala socodsiinaya warkii dunida.
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgalaha magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan soo labakaclaynta xanuunka covid 19 ee gudaha soomaaliya oo saameyn ku yeelatay nolosha iyo wax soo saarka dadka barakacyaasha ee ku nool magaalada muqdisho iyo hareeraheeda, iyo maamulka mandera county oo dowladda dhexe ee kenya ka codsaday inay u gargaarto kumanaan soomaali ah oo abaar culus ay ku dhufatay xilli maamulkaasi uu raashiin iyo biyo qaybin ka wado degmooyinka maamulka mandera. kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna iyadoo dalka soomaaliya uu kusoo labakacleeyey xanuunka covid 19, haddana waxa uu saameyn dhaqaale oo adag ku yeeshay barakacyaasha. qoysaska qaar ayaa ku noolaa shaqooyinka xoogsiga ah ee dumarka, kuwaas oo hadda waayey shaqooyinkii ay heli jireen, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda cabdicasiis axmed barrow oo magaalada muqdisho nooga soo diray.
xawa cali cismaan waxa ay kasoo barakacday gobolka shabeellada hoose, waxaana iyadiiyo qoyskeeda ay ku tiirsanaayeen tacabka beeraha, laakiin waxaa saameyn ku yeeshay cayayaan baabiiya waxii ay abuurteen iyo colaado ka dhacay gobolkaasi. hadda waxay barakac ku tahay kaam lagu magacaabo Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. dhowr sano oo ay xeradaasi ku nooshahay waxay ahayd isha dhaqaale ee qoyskeeda uu ku tiirsan yahay, waxayna qaban jirtay shaqooyinka xoogsiga ah. laakiin hadda waxaa saameyn ku yeeshay laba arrin oo isbiirsaday, kuwaas oo kala ah xanuunka covid 19 oo soomaaliya kusoo labakacleeyey oo saameyn dhaqaale abuuray, iyo in qoysaskii ay ka heli jirtay shaqooyinka muruqmaalka ah ay soo iibsadeen agab dharka lagu dhaqo oo ay kaga kaaftoomeen howlaha dumarka xaawo oo kale ah ay qaban jireen. hadda waxaa soo food saaray shaqola-aan baahsan, islamarkaana saameyn ku yeelatay nolosha qoyskeeda.
marka waxaan kasoo qaxnay dhoobooy, xoolihii oo dhan waa naga baabi'een, guryihii waa naga dudumeen, meel aan u noqonayna ma haysano, intana shaqo kuma haysano, waa iska fadhinaa dhaxantaas, baca hataa ma haysano oo kor aan saarano, bac ma haysano, hooy ma haysano, danaan ugu qasbooso meeshan, meel aan u noqonana ma haysano. shaqooyinka aan qaban dhar dhaqoo waay, dadkiina qasaaladooyin inay suubsadeen, irid haddaa ugar garaac waa nasuu celi hayaan leh, dhaqoogaasaa ugu muhiimsan, dhaqoogiin waa lasuu waayaa, naagtaa ugar garaacid ba iga tagay ku leedahay. ayaantii horan kaloon feersa laga ruurayo, haddana soo laabashadaasaa jirta, mar walba soo laabasho, haddaa wax noola qaban kara ha noola qabto, haddii kalemaho umud kale wax noo qabata allah noo bixiyo.
madiina cumar xasan iyana waxay ka mid tahay dumarka xaawo oo kale ah, waxay kula nooshahay xerada Bishaaro dhowr caruura oo ay dhashay, sidoo kalena waxay ka soo barakacday gobolka Shabeellada Hoose. Marka ay yarayd nasiib uma aysan yeelan inay hesho waxbarashada aasaasiga ah, hadda oo ay soo saarto nolosha qoyskeedana waxay u xoogsi tagtaa gudaha magaalada Muqdisho. Mararka qaar waxay soo laabataa iyadoo aan waxba soo helin. Barnaamijka Tubta Nolosha ayay u sheegtay in xaaladda qoyskeeda iminka ay aad u adag tahay.
Magacii waxaa madiin Cumar Xasan. Kaanka deganaa Bishaaro waa ku dhibaateysanahay. Waxaan rabnaa inaa waxad nuu qabatiin walaalayaalow oo dhibaato dhaqow. Maalintii dhaquwa aysana caagaa soo aruurinaa wax kusoo hiluunana male. Caagii kilihii waxaa laga daa lama kun. Kaasa maalin aan ku nooleshana lama dolar la soo hilo, lama dolar la soo hilo. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waa caano ilmihii iyo ciyaala guriga jooga caana la rabaa, waxaa la rabaa hilib ma ku gaarayba, nyaanyo iyo cagaarka kuwaas oo kusoo gadanaa. Walaalyaalona waxaad muuqabatiin aad doonaynaa, waa kana meehana ku dhibaatoosna waxaa kusoo barakacnay dhoobooy. Waa kasa khayr badan Allahna siiyo, unug meehana ku baahnaysanaa bac waa rabna.
Barakacyaasha Soomaaliya oo aan helinta kuleyn joogta ah badi isha qoysasku ay ku nool yihiin ee dhaqaaluhu uu ka soo gala ayaa ah dumarka cidaha kale u xoogsi taga. Laakiin hadda waxay dareemayaan culays adag maadaama coronavirus iyo dhaqaale yari ay isugu darsoontay, waxayna codsanayaan in taageero loo fidiyo.
Meelaa u noqonaan maheesan, hooyna maheesan, bac maheesan, waayeela ku jiro, garooba ku jiro, macnaha wax kastaa ku jiro. $3 waay maalintii aad heshid lacalo. Saxamar oo dhan u dhex wareega $3 waay ciddaa wax u dhaqda. Lacal cid aan qasaalad haysan haddii la helo. $3 u bad lacag $70,000 oo shiina Soomaali. Maxay ku qabanay wax ma ku qab heesabe? Lacagtii wax weyn ma ku goyso haddana shaqadii ma la soo helay? Dhib koleba ma noo yar haddii wax noola qaban karaa noola qabto. Walaalnima jiro. Qeyr Allah idin sii hadda wax noo qabatiin. Haddii aadinka Ilaahay uu idin soo dhiiwaan sii haysin koleba.
Madiina Cumar waxay ka warramaysaa sida hadda ay ku soo saarto nolosha caruurteeda yaryar ee ku nool xerada barakaca ah ee Bishaaro, maadaama shaqooyinka ay qaban jirtay hadda meesha ka baxeen.
Dhaqow bis wax kaleeto bare maanta qabahay ma biyeelanbo. Waa isku joognaa. Haddii soo helna $2 waa isku biibiiraysanaha. Alxamdulilah shukri. Ilmaha iska wax yeeshana iska mamasheerana. Ninkii geliy oo shood geliy kusoo budu kusoo beegta budadaas kusoo beegta xaniin waa karsanaa. Bis wax kaleeto haasana male bac ma haasana loor yaal ka cadcado shameendiya buusha asar saaran.
Xamar berkaas caaganta meel oo fuurulo meelahaas kale waa jaranaale jarasle waa ka cad berkaan waa ka baxnaa fuurulo xaggiis waa ka baxnaa xamar gudihiis waa ka baxnaa waana soo waynaba. Kanaan fayruskaana ka dhaca arlada dhaqow lama helay qasaalada gateen dadka wax la helay male haddii oo dhaqowsi suuso la soo wayso caagas soo aruursay jaabjaaba soo aruursay. Waa iska timaadaa ilmahaan shood xaniinaad u soo beegay waa karsanay wixii waxa waa cagaar bukuri waa bis wax kale ma jiraan. Khayr Allah nasiyo wixii noo soo tareysiin walaalayaal oo noo soo kaalmeey kartiin walaalahaan xataa noo soo kaalmeey. Khayr badan aniga rajaha.
Barakacyaasha ku nool gudaha Soomaaliya iyagoo horey dhaqaale ahaan u jilicsanaa haddana waxaa noloshooda saameyn ku yeeshay dhaqaale caajiska uu sababay xanuunka COVID-19. Waxayna hadda wajahayaan xaalad bini'aadanimo oo aad u adag. Qoysaskan ayaa u badan haween iyo caruur kuwaas oo hadda u baahan kaalmo degdeg ah oo uga timaada Soomaalida. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Ugbaad. Waxaa ku luuqaynaya Axmed Zaki. aan ku dhaafnaa heestaasi ugu baahda uu ku luuqaynayo axmed zaki aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka tubta nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda v o a oo idinkaga imaanaysa washington. maamulka Mandera County ayaa dowladda dhexe ee Kenya ka codsaday inay u gargaarto kumanaan Soomaali ah oo abaar culus ay ku dhufatay xilli maamulkaasi uu raashin iyo biyo qaybin uu ka wado degmooyinka maamulka Mandera. Dadka abaarta ay saameysay ayaa wajahaya duruufo adag oo dhinaca nolosha ah, iyadoo baahida ugu weyn ee xilligan ay qabaan ay tahay biyo la'aan iyo cunno yari. Wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan ka soo diray Gaarisa.
guud ahaan gobolada waqooyiga dalkani Kenya waxaa laga dareemayaa abaar culus oo ku dhufatay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Xoolo dhaqato fara badan ayaa haatani gacanta ay ka baxeen xoolahooda, halka qaar kalena ay u kala hayaamayaan tuulooyinka iyo deegaanada kale isleeyihiin. Daaq iyo baadba waa ku haray deegaanadaasi. Gobolka countiga Mandera Mudane Cali Rooba ayaa sheegay in dowladdiisu ilaa iyo haatan dad kor u dhaafay ilaa 30,000 oo qoys ay noqonayaan kuwa haatan ay abaartu saameysay.
maanta cuntadan direyno waxaan u direynaa 38,000 oo qoys, 394 cuntadaas haddii laisku daro waxaan direynaa 785 taan oo cunto ah oo waxaana qoys walbu heli doonaa 12.5 kilo bariis ah. Digirtii mar walbo annagana dayadaalku nagu yareen, shicibkana mar walbo wax uun ka sheegi jira. Tookadan waa iska dhaaf. Booshaan keeno jugooda caadiga waxaana rajaynaynaa in booshada waxba laga sheegin. Marka digirta waan iska dhaafnay. Hadda waxaan keenay in digirta lagu bedelo 5 kilo oo ugali ah iyo 3 liter oo saliida cuntada lagu karsado. Isku dar 785 taan oo cunto ah oo laisku xirxiray.
Mudane Roob ayaa wuxuu ka warbixiyey dadaalka ay u galayaan iyo qaabka cunnadani loo bixinayo.
Waxaana ku dadaalay sifo cuntadaas moogta dadka qaybinaya, dadka ku shaqula ay waxba ka goynin qoys walba intaas oo cuntaa loor baa lagu xiray afkana waa la xiray loorko xiran baa loo dhiibay qoys walba wax furan ma lahan qoys qoys ay u xiran tahay marka sida cuntada reliefka dowladda dhexe ma noqonayso waa teeni inta qoys oon u dirnay 38,394 qof walbo wixii loo qoondeeyey ayadoo afka ay xiran tahay loor quman oo magaca dowladda county uu ku qoran yahay baa loo geyn doonaa marka meel wax lagaga dhimi doono ma lahan insha allahu tacaala marka taasaan maanta iskugu nimaanay inaan sii dayno cuntooyinka haddii la kala bixiyo tan tanijka hadda aan dirayno 479 tan oo briisa 492 tan oo boosha 914 tan oo silida man maanta dirayna
gabararka ayaa horaar waxa uu shaaca ka qaaday in booyada waaweyn laga dhaaminayo qaybo badan oo ka tirsan countygaasi Mandera oo dadka xoolo dhaqatada deegaankaasi ku dhaqan biyaha loogu geynaya dhulka hawdka tadana waxay noqonaysaa dadaal cusub oo horaan isbuucii laga soo tagay uu u ballan qaaday shacabka ku dhaqan countygaasi Mandera in cunna qaybin guud ahaan laga sameyn doono countygaasi
subcountyga Mandera South 2,856 Mandera East 3,337 Mandera West 4,086 Mandera North 4,921 Banisa 5,001 Kutulo 2,520 dadka kale oo Soomaalida aheyn oo nala degan ay ku jiraan kuwa kale oo cudurka HIV qaba dadka curyaamiinta kuwa kaloo lamid ah iyo meesha agoomaha aan ku lagu ilaaliyo countiga 8,343
ma jiraan qorshooyin si waafi loo soo bandhigo wajeer iyo Garissa ay la yimaadeen ayna kaga hortegayaan abaarahaasi culus ee ku dhuftay qaybo badan oo ka tirsan countiyadani halka gobolka countiga Mandera guddi loo xilsaaray masii kahortaga masiibooyinka ay shaaca ka qaadeen dowladda countiga Mandera aysan keligeed u babac dhigi karin xaaladda abaarta ee countigaasi Mandera xabad farashire VOA Garissa
aday u mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Garissa ee dalka Kenya haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo yar oo ka tirsan horyaaladaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Leicester City iyo Arsenal kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka kooxda Leicester City waxaana 3 goal iyo gool ku adkaatay kooxdii martida ahayd ee Arsenal kooxda Leicester City oo la hormartay goolka kaliya ay la yimaadeen ayaa waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Talemanes Arsenal ayaa 3 goal ee ay ku dubteen kooxda Leicester waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kale ah David Lewis oo daqiiqadii 90-aad u barbareeyay Lacazette oo gool rigoora u dhaliyay daqiiqadii 45-aad iyo Pepe oo daqiiqadii 20-aad ku soo qatimay kooxda Arsenal ayaa xalay guul ku gaartay meel ka baxsan garoonkeeda waxana ay ka badiyeen kooxda Leicester City oo kamid ah kooxaha ugu sarreeya horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedka 2022-2023 kooxda Leicester City ayaa qasaarihii soo gaaray kaliya uusan ku koobnayn guuldaradii ay kala kulmeen kooxda Arsenal ee sidoo kale waxa ay waayeen mid ka mid ah ciyaartoydeeda ugu muhiimsan kaasoo ah Harvey Barnes oo sariirta dhaawaca garoonka looga saaray kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka Premier League ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyay kooxaha Chelsea iyo Manchester United kulankan ayaa ka dhacay garoonka Stamford Bridge oo ay ku ciyaarto kooxda Chelsea ee kubadda cagta labada kooxood ayaa kulankan isla dhaaf waayay barbaro Ebery Ebera iyadoo ay soo bandhigeen ciyaar baqdin ku dhisan. Kooxda Manchester United ayaa u muuqatay qaybtii hore ciyaarta mid kulanka maamuleysa, laakiin tababare Thomas Tuchel oo beddel sameeyey qaybtii dambe ciyaarta ayaa la wareegay, iyadoo kooxda Chelsea-na ay si weyn uga gacan sarreysay kooxdii martida ahayd ee Manchester United. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay 4-0 ku garaacday kooxda Burnley ee kubadda cagta. Goolasha afarta ah ee kooxda Tottenham ay ku xasuuqday kooxda Burnley ayaa waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Gareth Bale oo 2 gool u dhaliyey, Harry Kane oo goolka 3-aad dhaliyey, iyo Lucas Moura oo goolka 4-aad raacsaday. Kooxda Liverpool oo waayadan uu xaalka ku xun yahayna waxa ay 2 gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Sheffield United oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Goolasha labada ah ee Liverpool ay kaga badisay kooxda Sheffield ayaa waxa u kala dhaliyey Jones oo daqiiqadii 84-aad u dhaliyey, iyo Brian oo ka tirsan kooxda Sheffield oo si qaldan gool isaga dhaliyey. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League kaasoo u dhexeeya kooxaha Everton iyo Southampton ayaa caawa la ciyaari doonaa. Dalka Talyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi hogaaminaysana ay 3 gool iyo waxba ku garaaceen kooxda yar ee Genoa. Inter Milan oo dardar hor leh la soo baxday kulamadii u dambeeyey ee horyaalka Serie A ayaa goolasha 3 ah ay kaga badiyeen kooxda Genoa, waxa uu kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah weeraryahanka la celin la yahay ee Romelu Lukaku oo daqiiqadii ugu horeysayba soo taabtay shabaqa kooxda Genoa. Matteo Darmian ayaa u labeeyey halka uu u saddexeeyey ciyaaryahan Alexis Sanchez. 3 xiddig ee habeenkii xalay ahaa goolasha u dhaliyey kooxda Inter Milan ayaa waxa ay ka tageen kooxda Manchester United. Tababare Antonio Conte iyo kooxdiisa Inter Milan ayaana ku dabaaldegaya guulo isdaba joog ah, iyagoo hoggaanka kala wareegay kooxda AC Milan oo habeenkii xalay ahaa 2 gool iyo gool kaga badisay kooxda Roma ee kubadda cagta. AC Milan oo kasoo kabanaysa guuldarrooyin isxigxiga oo isugu taga ayaa 2 gool ee xalay ay kaga badiyeen kooxda Roma, waxa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Kayse iyo Rebic. Faratood ayaana kooxda Roma u dhaliyey goolka keliya ee kulankaasi ay la yimaadeen. Atlanta waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Sampdoria oo ay u martiyeen. Cagliarina sidoo kale waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cortona oo ay u martiyeen. Udinese waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Fiorentina, halka Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Benevento. Dhinaca dalka Isbaanna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray. Kooxaha Celta Vigo iyo Valladolid oo wada ciyaarina barbaro hal iyo hal ay isla dhaaf waayeen kooxda Real Betis, waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Cadiz oo garoonkooda ay ku booqdeen. Kooxda Granadana waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda Elche. Villarreal oo garoonkeeda joogtana waxaa 2-0 uga badisay kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Atletico Madrid. Hal kulan oo ka tirsan horyaalkaasi La Liga ayaa caawa la ciyaaraya kaasoo u dhexeeya kooxaha Real Sociedad iyo Real Madrid oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee kubadda cagta. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkii ciyaaraha, markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii maalmihii wacnaa way soo socdaan, waxaa ku luuqaynaya Cabdirsaaq Anshax.
Yeah.
heestaasi maalmihii wacnaa way soo socdaan ee uu ku luqeeyo cabdirasaaq anshax ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
sano gari malmihi wana way soo sada malmihi wana way soo sada malmihi wana way soo sada malmihi wana way soo sada. Why I have to tell you what you got out of it, what you got for you.